Lai līdz 2030. gadam mērķi sasniegtu, Latvijai jābūt trīsreiz aktīvākai. Kamēr politiķi uz mērķi raugās piesardzīgi, Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte uzskata, ka to sasniegt var.
Pamatu uzdevums, lai mēs sasniegtu labklājību, ir audzēt lielāku ekonomiku ļoti strauji. Gan esošos Latvijas uzņēmumus, kas strādājošie, gan piesaistot jaunus ar mērķi, eksportēt, nevis izties mazajā tirgo viens ar otru. Un ja mēs šo paradigmu uzliksim un sapratīsim, ka tas pats no sevis nenotiks, bet tas var tikt panākt tikai ar darbu, tad tas ir sasniedzams.
Arī tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis uzskata, ka Latvija Eiropas Savienības labklājības līmeni tuvāko gadu laikā var sasniegt.
Ļoti labi, ka beidzot valsts prezidents uzstāda mērķus ekonomikā. Es neatceros, ka valsts prezidents būtu uzstādījuši mērķus ekonomikā, jo lielā mērā jau pārējās visas lietas – veselība, izglītība, drošība un arī ārējā drošība atkarīga no ekonomikas. Tā kā šis mērķis ir ambiciozs, bet viņš ir sasniedzams. Beidzot ir jāapkaro ritīgi birokrātija, jābeidz tas viss marazums ar to lieko papīru darīšanu. Jānodrošina, ka Latvijā ir finansējuma pieejamības, jābūt jaunām bankām, premjeram jābrauc ir pierunāt bankas nākt, jānodrošina, lai pieejams darbaspēks. Enerģetikas stratēģija ir vajadzīga, tas ir konkrēts lietas arī nodokļu politikā. Nodokļu politika jābūt konkurencspējīgai.
Ņemot vērā Latvijas lēno tempu, mērķi par ambiciozu sauc SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis.
Bet tādā plašākā mērogā tas varbūt nebūtu tas primārais mērķis. Tas mūsu dzīves līmenis savās prasībās noteikti ir virs Eiropas Savienības vidējā, un te jau ir daudz niansētāk jāskatās ne tikai pēc IKP rādītāja, jo mums arī pie zemāka IKP rādītāja ir tiksim, tā, daudz iespēju uzlabot dzīves kvalitāti, ko nemēr tikai pēc ekonomikas.
Viktors Demidovs, Latvijas radio.